Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Johanneksen 8. luvusta. Varhain aamulla hän tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoin ja hän istuutui ja opetti heitä. Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat, opettaja, tämä nainen on aviorikkoja, hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häntä vastausta, hän suoristautui ja sanoi, se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi, nainen, missä ne kaikki ovat, eikö kukaan tuominnut sinua? Ei Herra, nainen vastasi. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään, mene, äläkä enää tee syntiä. Kuulimme kertomuksen naisesta, joka luuli kuolevansa, mutta saikin Jeesukselta kokonaan uuden elämän. Viivimme tämän tapahtuman äärellä kolmen otsikon äärellä. Ansa, yllättävä syyllinen tai yllättävän syyllinen. Ja kolmanneksi ihmeellinen rakkaus. Ansa. Teksti on sijoitettu lehtimajan juhlien aikaan. Tuo viikon mittainen juhla oli hyvin riemullinen. Siihen liittyy muun muassa vedellä puhdistautumisrituaali, johon liittyen Jeesus oli ilmoittanut olevansa elävän veden lähde. Samoin juhlan loppupuolella temppelin pylväskäytävän kynttilän jalkoihin sytytettiin kynttilöitä. Myös lukuisat soidut valaisivat aluetta. Näihin liittyen Jeesus oli opettanut olevansa maailman valo. Nytkin Jeesus oli opettamassa. Hän oli tullut temppelialueelle jo varhain aamulla Öljymäeltä, jossa hän oli yöpynyt. Oltiin ilmeisesti niin sanotun naisten esipihan alueella. Temppelialueen aamuinen rauha rikkoutui, kun Jeesuksen ja häntä ympäröineen kuulijajoukon keskelle tunkeutui yllättäen meluisa joukko. Joukko lainopettajia ja fariseuksia toi Jeesuksen eteen syntiin langenneen naisen. Lehtimajan juhlaan liittyi suurta ilonpitoa ja tanssia. Ehkä juhlatunnelma saattoi innostaa joitakuita myös väärällä tavalla erotti sävytteisesti, kuten näyttää käyneen Jeesuksen eteen tuodun naisen kohdalla. Hän oli eksynyt vieraan miehen kanssa sänkyyn, tai ehkä paremminkin jonnekin hennapensaiden keskelle, kuten laulujen laulussa kerrotaan. Mies ja nainen olivat siis jääneet kiinni aviorikoksesta. Räikeän silmiin pistävää on, että ainoastaan nainen raahattiin Jeesuksen eteen. Kuitenkin Mooseksen laki lausui ankaran tuomion molemmista aviorikoksesta kiinni jääneistä osapuolisoista. Kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 20 sanotaan, jos mies tekee aviorikoksen toisen miehen vaimon kanssa, molemmat aviorikkojat sekä mies että nainen on surmattava. Mooseksen kirjoissa määritettiin myös tapa, jolla tällä tavalla rikkoneita oli rangaistava. Heidät oli kivitettävä kuoliaaksi. Naisen paikalle raahanneet fariseukset ja lainopettajat eivät kuitenkaan olleet kiinnostuneita Jumalan ja hänen pyhän lakinsa kunnioittamisesta. He halusivat yksinkertaisesti saattaa Jeesuksen ansaan. Ja tuo ansa oli viritetty laukeamaan näin. Jos Jeesus osoittaisi laupeutta synnintekijälle, häntä voitaisiin syyttää Mooseksen lain vähättelemisestä. Jos Jeesus puolestaan tuomitsisi hänet kivitettäväksi, hänet voitaisiin kavaltaa levottomuuksien lietsomisesta ja Rooman lakien vastustamisesta. Juutalaisilla ei nimittäin ollut lupaa itsenäisesti saattaa kuoleman rangaistusta täytäntöön, vaikka he joissain tapauksissa, esimerkiksi Stefanuksen kohdalla, näin tekivätkin. Muistamme, että Jeesuksen kohdalla tarvittiin viranomaisen päätös hänen kuoleman tuomionsa langettamiseen. Lainopettajat ja fariseukset sanoivat Jeesukselle, opettaja, tämä nainen on aviorikko ja hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä, mitä sinä sanot. Kertomus jatkuu uteliaisuutta herättävällä tavalla. Jeesus kumartui maahan. Voi olla, että hän oli ollut jo istuallaan ja opettanut sillä tavalla, joka tapauksessa hän nyt vielä painoi päänsä. Ja sitten hän kirjoitti jotakin temppelin pihan hiekkaan. Mitä hän kirjoitti? Sitä me emme yksinkertaisesti tiedä. Vanhasta testamentista löytyy yksi kohta, mikä on nostettu esiin tässä yhteydessä. Jeremian kirjan 17. luvun jakeessa 13 sanotaan näin. Herra, sinä olet Israelin toivo. Kaikki, jotka hylkäävät sinut, saavat onnettoman lopun. Jotka luopuvat sinusta, häviävät kuin tomuun kirjoitetut nimet. Sillä he ovat hylänneet Herran elävän veden lähteen. Kirjoittiko Jeesus siis maahan naista syyttäneiden nimiä? Se on yksi arvaus, mutta mitään varmuutta asiasta ei ole. Sinällään tuo Jeremian kohta kyllä sopisi tapahtuman yhteyteen. Niin kuin tuuli pyyhkisi pian hiekkaan kirjoitetun tekstin, Jumalan hylkääviä odottaisi yllättäen kova kohtalo. Herra itse oli sekä kirjanoppineiden ja fariseusten, mutta myös langenneen naisen, opetuslasten ja muiden kuulijoiden keskellä. Siinä oli elävän veden lähde heillä juotavaksi. Mutta joivatko he siitä? Elleivät, he saisivat onnettoman lopun kuin tomusta häviävät nimet. Naisen syyttäjät eivät tyytyneet Jeesuksen hiljaisuuteen. He tivasivat häneltä vastausta. Jeesus sanoi sanat, jotka osuivat ja upposivat. Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Näin sanottuaan Jeesus kumartui uudestaan ja kirjoitti jälleen jotain maahan. Yllättävä syyllinen tai yllättävän syyllinen. Yksi kerrallaan syyttäjät pudottivat kivensä maahan ja lähtivät pois hiljaisina miehinä. Useissa käsikirjoituksissa on lisäyksenä kerrottu myös syy. He tiesivät omassa tunnossaan olevansa syyllisiä. Ensin lähtivät vanhimmat, jotka olivat katselleet omaa elämäänsä ja vaellustaan pisimpään. Jumalan pyhä henki muistutti heitä heidän omista lankeemuksistaan. Ja vähitellen paikalta poistuivat kaikki muutkin. Jeesus salli heidän poistua paikalta hienovaraisen huomaamatta. Hänhän oli edelleen pää alaspäin kumartuneena. Lainopettajat ja fariseukset olivat asettaneet Jeesukselle ansan, saatuaan ilmiselvästi syyllisen naisen kiinni aviorikoksesta. He eivät kuitenkaan saaneet Jeesusta saaliikseen. Päinvastoin, Herrasta Jeesuksesta tuli heille ansa, johon he jäivät kiinni, ja peili, joka paljasti heidän oman syyllisyytensä. Jesajan kirjan luvussa 8 sanotaan, pitäkää te Herra Sebaot pyhänä, pelätkää vain häntä, vaviskaa hänen edessään. Hänestä on tuleva solmu ja este, kompastuskivi, kallion lohkare, Israelin kahden kuningashuoneen tielle, Jerusalemin asukkaille loukku ja ansa. Monet heistä kompastuvat, syöksyvät nurin niskoin, loukkaantuvat, tarttuvat ansaan, jäävät kiinni. Jeesuksen sanat olisivat voineet olla naisen raahanneille hyvä ansa, nimittäin sellainen, jolla Jumala ottaa syntisiä kiinni armahtaakseen heidät. Jeesus saarnasi heille lakia, vaikka tekikin sen lempeän taitavasti. Lain tehtävähän on paljastaa syntimme jotta turvautuisimme Jeesukseen ja hänen armoonsa. Jeesuksesta tuli kuitenkin lainopettajille ja fariseuksille surmaava ansa, kompastuskivi tai kallion lohkare, johon ruhjoudutaan. Näin tapahtui siksi, että syntinsä tunnettuaan he lähtivät pois hänen luotaan, joka ainoastaan olisi voinut antaa heille heidän syntinsä anteeksi. Mekin olemme täällä Luther-talolla Jeesuksen edessä. Meitä ei toivottavasti ole tarvinnut raahata tänne, vaan olemme tulleet vapaaehtoisesti. Joka tapauksessa saamme olla Jeesuksen luona. Ja vaikka olemme täällä joukossa, saamme hetkeksi unohtaa kaikki muut. On vain sinä ja Jeesus ja minä ja Jeesus. Millä mielellä kohtaamme hänet tänään? Olemmeko me olleet kivi kädessä tuomitsemassa jotakuta toista? Epäuskoista hänen jumalattomasta elämästään tai uskovaista hänen lankeemuksistaan, hengellisestä horjumisestaan tai jostain muusta? Kuule vielä kertaukseksi, mitä apostoli sanoo roomalaiskirjeen toisessa luvussa. Sen tähden et voi mitenkään puolustautua, ihmisparka, sinä, joka tuomitset muita, kuka sitten oletkin. Tuomitessasi toisen, julistat tuomion myös itsellesi, koska sinä toisen tuomitsija teet itse samoja tekoja. Kukaan meistä ei ole niin puhdas, että meillä olisi varaa osoitella syyttävällä sormellamme ketään toista. Jeesus sanoi, se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiveen. Syyttääkö sinun omatuntosi sinua nyt jostakin Jumalan käskyjen vastaisesta elämässäsi tällä hetkellä olevasta? Jos tunnollasi on jotakin, jonka kanssa et uskaltaisi tällä hetkellä astua Jumalan tutkittavaksi ja tuomittavaksi, älä piilota sitä, äläkä pakene. Käänny ja tee parannus synneistäsi. Jumalan hyvyys vetää sinua kääntymykseen. Jumala tietää ja tuntee sen kuitenkin, ja hän vain odottaa, että tunnustaisit sen, pyytäisit ja saisit anteeksi. Vanhastaan on sanottu osuvasti, minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa. Johanneksen ensimmäisen kirjan ensimmäisestä luvusta luemme, mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme, ja Jeesuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Koetko kenties, että sinua on syytetty ja tuomittu syyttä? Jeesus tietää, mitä on olla syyttömänä syytetyn paikalla. Hän on siinäkin kanssasi. Hän tietää, hän ymmärtää ja hän lohduttaa. Pietarin kirjeestä luemme, kärsi hän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo. Ovatko toiset tuomineet sinut syystä, mutta ankarasti ja vailla rakkautta? Kuulet ehkä vieläkin korvissasi syyttäjien äänet tai tunnet tuomitsijoittisi katseet kuumottavina selässäsi. Ystävä, heidän kaikkien pitää väistyä ja vaieta. Jäljelle jäätte vain Jeesus ja sinä. Hän on puolustajasi isän luona ja hän on antanut sinulle kasteessa toisen puolustajan, Pyhän Hengen, olemaan kanssasi. Syyttääkö omatuntosi sinua jostakin kaukaisessa menneisyydessä tapahtuneesta? Tuntuu kuin kiveen potkaistua varvastasi sattuisi aina vaan, tai synnin tahraamaa omatuntoasi painaisi jatkuvasti ja aina uudestaan joku kaukainen tapahtuma. Et vain pysty nostamaan katsettasi tapahtuneesta, uskomaan anteeksi antamukseen ja antamaan itsellesi anteeksi. Sinunkin kanssasi on Jeesus, eikä hän tuomitse sinua. Kuule, mitä evankeliumi vapauttaa ja vakuuttaa. Ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Usko siis tänään, tässä ja nyt itsesi vapaaksi ja autuaksi, onnelliseksi ja onniteltavaksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja ellet vieläkään jaksa uskoa, pyydä mahdollisuutta keskustella sielunhoitajan kanssa ja ehkä myös ripittäytyä, toisin sanoen tunnustaa syntisi ja saada synnin päästä. Riemumessussa lauletaan synninpäästön jälkeisessä laulussa hienosti. Puhdas sivu on elämäskirja, siksi riemuiten eteenpäin käy. Entä jos omatuntosi on aiemmin syyttänyt sinua synniksi tietämästäsi asiasta, mutta viime aikoina yhä harvemmin ja hiljempaa? Ennen murehdit sitä, ettet pystynyt elämään niin kuin Jumala käskyissään vaatii. Nyt et enää jaksa, etkä halua taistella synnin houkutusta vastaan. Kun Jumala ei pudottanutkaan kuumaa kiveä päähäsi, olet lakannut pelkäämästä synnin vaarallisuutta. Tai ehkä olet vain väsynyt olemaan niin syntinen kuin olet ja siksi olet antamassa periksi. Mikäli tunnistat itsesi tästä, sanon sinulle lempeästi, mutta lujasti. Älä anna oman tunnon äänesi vaieta, ettet paatuisi ja luopuisi vähitellen uskosta. Gospelyhtye Kotiin palaajat laulaa pari päivää sitten julkaistussa laulussaan osuvasti: varjele mun sydäntä. Sitä me kaikki tarvitsemme, että Jumala varjelisi meidän sydämemme Jeesuksessa Kristuksessa. Tänäänkään Jeesus ei nimittäin pakota ketään jäämään luokseen. Hän kyllä etsii ja kutsuu kaikkia, ja hän suree ja itkee jokaista, joka lähtee hänen luotaan pois. Hän tekee näin siksi, että hän rakastaa aivan jokaista. Mutta hän ei pakota ketään sen enempää tulemaan kuin myöskään jäämään luokseen. Hänen nimensä on nimittäin ihmeellinen rakkaus. Ja tämä on saarnani viimeinen otsikko. Ihmeellinen rakkaus. Lainopettajat ja fariseukset olivat oman tuntonsa syyttäminen lähteneet pois yksi kerrallaan. Kansan keskellä olivat jääneet vain Jeesus ja nainen. Silloin Jeesus nosti katseensa, katsoi naista ja kysyi: nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua? Ei, Herra, nainen vastasi. Ja Jeesus sanoi: en tuomitse minäkään. Jeesus ei lausunut suoranaisia synninpäästön sanoja naiselle, toisin kuin joillekin toisille kohtaamilleen ihmisille. Käytännössä Jeesus kuitenkin vapautti naisen hänen syntiensä tuomiosta. Nainen sai uuden mahdollisuuden, uuden alun ja elämän. Voimme ajatella, että tästä eteenpäin Jeesus oli hänen herransa, jota hän tahtoi seurata. Uuteen elämään kuului olennaisesti, että elämässä aiemmin olleista Jumalan tahdon vastaista asioista luovuttiin. Siksi Jeesus sanoi: mene, äläkä enää tee syntiä. Se ei tarkoittanut, etteikö nainen enää koskaan lankeaisi mihinkään syntiin, vaan on kyse siitä, että kun on saatu synnit anteeksi, ei ole enää lupa pysyä syntisessä elämän muodossa. Eikä tämä koske vain aviorikosta, vaan kaikkia muitakin asioita, mitä 10 käskyä opettaa. Nainen tuskin vielä ymmärsi, mitä oli tapahtunut. Vain hetki sitten hän oli elänyt Jumalasta välittämättä. Yhtäkkiä hänet oli otettu väärin motiivein kiinni synnistä. Hänet oli tahdonvastaisesti tuotu temppeliin ja häntä oli odottanut kuolema kivittämällä. Nyt hänet oli vapautettu, ei vain ulkonaisesti, vaan ennen kaikkea sisäisesti. Hän oli kohdannut rakkauden, hän oli kohdannut armon. Hän oli kohdannut Jeesuksen. Raamattu opettaa, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Se tarkoittaa, että myös meidän kaikki syntimme on annettu meille anteeksi. Ystävä, kaikki sinunkin syntisi on sinulle anteeksi annettu. Minkä tähden? Jeesuksen ja hänen ristin kuolemansa sekä ylösnousemuksensa tähden. Jeesusta aiottiin kivittää parin kertaan hänen elämänsä aikana. Kerran hänet aiottiin syöstä alas jyrkänteeltä louhikkoon. Toisen kerran juutalaiset alkoivat kerätä kiviä kivittääkseen hänen. Kummallakaan kerralla ei ollut vielä se aika, jolloin Jumala oli tarkoittanut Jeesuksen kuolevan. Se koitti vasta myöhemmin Golgatan kivisellä kummulla. Sinne pystytettiin risti, jossa Jeesus kärsi rangaistuksen puolestamme ja hankki anteeksi antamuksen kaikista synneistämme. Hänet tehtiin synniksi meidän tähtemme, että me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden, eli kelvollisuuden hänen edessään. Jumala antoi poikansa Jeesuksen kärsimään ja kuolemaan rakkaudesta meihin. Jeesus kulki kärsimyksen tien alusta loppuun, koska hän rakasti meitä niin paljon. Rakkauden rajat on piirretty, ja ne voidaan löytää Golgatan kivisestä kalliosta, karusta rististä ja tyhjästä haudasta. Nämä yhdessä vakuuttavat, että kaikki synnit on annettu anteeksi, ja tie Jumalan yhteyteen on auki taivasta myöten. Nainen sai Jeesukselta uuden elämän. Hänen kohdallaan toteutui psalmin 113 sana. Onko ketään Herran meidän Jumalamme vertaista? Hän istuu valtaistuimellaan korkeuksissa, mutta näkee alas maan syvyyksiin. Ei ole taivaassa, ei maassa ketään hänen vertaistaan. Hän nostaa köyhän tomusta, hän kohottaa kurjan loasta. Samoin hän nostaa tänään meidätkin syntiimme tähden köyhät ja kurjat loasta aina taivaaseen asti. Psalmi jatkuu. Hän nostaa köyhän tomusta, hän kohottaa kurjan loasta ja asettaa hänet ylhäisten joukkoon kansansa ylimysten vierelle.